Jak zabránit srážkám planetek se Zemí, odpoví astronom Petr Pravec v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Dozvíte se také, kolik umělých srdcí už zachránilo za 15 let život, jak se srdeční pumpy a jejich technologie proměnily v čase, kolik lidí už náhradu má a jak se jim žije. Představíme robotickou transplantaci vlasů a novinky kolem plastů. Do 12 let by měly být všechny obaly znovu použitelné. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Na světě se ročně vyrobí přes 34 milionů tun plastových odpadů. Ovšem jenom asi třetina se zrecykluje. Evropská komise to chce změnit a podle jejího návrhu by od roku 2030 měly být všechny obaly znovu použitelné. Je to reálné? O tom si budeme povídat s Evou Kézrovou. Vítej.
Hezký den.
Evi, jak už bylo řečeno, tak zatím se recykluje jenom asi 30% plastových obalů. Může se to skutečně za v podstatě pár let změnit tak, aby se všechny obaly znovu použily?
Tak z čistě technického hlediska to samozřejmě možné je, ale je to jen jedna z podmínek. Recyklace se totiž musí vyplatit. A tak, jak potvrzuje děkan Fakulty technologie ochrany přírody Vysoké školy chemicko-technologické docent Vladimír Kočí, vedle technologií jsou důležité také vhodné ekonomické podmínky.
Chemik vám vymyslí téměř cokoliv, my ty plasty budeme umět nějakým způsobem zpracovat, využít, ale otázka je, jestli se tento způsob bude vyplácet, jestli nebude levnější ten daný produkt, který my získáme z druhotných surovin, ho vyrobit z primárních surovin. A tam je pak otázka té nákladovosti.
Což je problém už teď, protože v Evropě se pouhých 6% plastových obalů vyrábí z recyklovaných materiálů. A to by se i díky rozhodnutí Evropské komise mělo změnit. Výkonný ředitel Asociace odpadového hospodářství Petr Havelka nabízí i pár řešení, jak povzbudit firmy, aby více využívali recyklát.
Doporučujeme například daňové zvýhodnění těch recyklovaných výrobků nebo snížení zdanění práce v recyklačním sektoru. A například ve veřejných zakázkách typu hromadných nákupů pro státní správu nebo liniové stavby, dálnice a tak dále, kdyby tam bylo nějaké povinné využití recyklovaných výrobků nebo recyklovaných materiálů, alespoň z nějakého procenta.
Řekněme si něco i o samotné recyklaci. Jak je vlastně náročná a opravdu se dá zrecyklovat jakýkoliv plast?
Dá i nedá. Problematické je to třeba u bioplastů a například PVC se nerecykluje, protože tam se uvolňuje chlor, ale ty základní plasty z uhlíku, vodíku a kyslíku jsou dobře recyklovatelné, ovšem každý zvlášť. A to je právě ten problém, protože když na PET lahvi je například polypropylenová folie, tak se pak musí oddělit, anebo, což bývá samozřejmě jednodušší, celé to vyhodit. Takže o tom, jak náročná bude recyklace, podle docenta Kočího rozhoduje především samotný sběr použitých obalů.
Dneska se bohužel používá řada plastů, zhruba 16 se jich vyskytuje v tom odpadovém hospodářství. A jestliže ty plasty chcete použít zase pro něco konkrétního, no tak potřebujete zajistit jejich kvalitu. Jsou technologie, které to dokážou, ale téměř vždy jsou navázané na kvalitní sběr toho materiálu. Vy potřebujete opravdu čisté vstupy té použité suroviny, abyste z nich mohli vyrobit kvalitní druhotnou surovinu.
A i proto se nahlas mluví například o zálohování PET lahví, anebo se taky sbírají víčka od lahví na charitu, což určitě dělal nejeden z nás a možná jsme si říkali, proč to vlastně tak je. Tak je to právě proto, že ta firma pak zaplatí za čistý materiál, se kterým se jí daleko lépe pracuje, protože vytřiťovat a složitě čistit víčka ze žlutých kontejnerů je pracnější, někdy až nerentabilní.
Pomohlo by třeba, kdyby se obaly vyráběly jenom z několika druhů plastů a byly by průhledné, respektive že by nebyly tak barevné jako dosud?
Z technologického hlediska určitě by to byla výhoda. Otázkou je, co by na to řekli výrobci zboží, protože nezřídka se právě obalem liší od konkurence. Ale určitě je to výzva pro designéry a výrobce. I když docent Vladimír Kočí z VŠCHT vidí ještě jednodušší cestu. Nebalit do plastů tolik věcí.
My dneska používáme příliš mnoho obalů i v situaci, kde by nás to před 5, 10, 20 lety ani nenapadlo, že obaly musí být, takže určitě dobrá cesta je předcházet vzniku odpadům.
Mimochodem, ty nejpoužívanější plasty se dají recyklovat 7-10krát a pak stejně skončí jako palivo s dobrou výhřevností, ale jde o to, aby do pecí tyto plasty neputovaly hned po prvním použití.
Uzavírá Eva Kézrová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Lidí se srdečním selháním přibývá, vhodných dárců k transplantaci srdce je málo, pěstování náhradních orgánů je v nedohlednu. Lékaři ale umějí slábnoucí srdce podpořit mechanickým zařízením. V pražském IKEMu takové podpory používají už 15 let a některým pacientům vydrží doživotně. Martin Srb v institutu natáčel a zaznamenal i vyprávění jednoho z vděčných pacientů, který dostal úplně nový typ umělého srdce.
Po té operaci tak zlepšení je veliký, protože já jsem s tím mým původním srdíčkem už vlastně nemohl dýchat pořádně a už takže po té operaci jsem jak vyměněný. Jediný omezení, který já zatím teda vidím, je v tom, že jako nemůžu se koupat. Za druhý teda nesmím se dotýkat věcí, kde je nějaký napětí.
Pan Karel Soukup je jeden z prvních lidí u nás i na celém světě, kterému v hrudníku slyšitelně pulzuje nový typ biokompatibilního umělého srdce. Tomu nahrazuje obě srdeční komory. Jak funguje, to mi na modelu srdce vysvětlil docent Ivan Netuka.
V zásadě to imituje i tvarem srdce pacienta, včetně té fyziologické kontury, včetně hrotu srdečního.
Co znamená ten pojem biokompatibilní? Z čeho je to vyrobené?
Ta vnější část je z umělých materiálů, nicméně co je podstatné, že celá vnitřní cesta, která je smáčena krví, je tvořena plně biologickými povrchy. Pro jednosměrný tok krve v tom systému je systém osazen vtokovými a výtokovými chlopněmi, které jsou plně biologické, a ty vaky, z kterých se periodicky vypuzuje krev, jsou také z biologických membrán. Je to hovězí osrdečník.
Toto umělé srdce testuje francouzský výrobce od loňského roku jen ve třech nemocnicích na světě. Studie je přísně sledovaná, a tak jsem se ani nedozvěděl, kolik lidí srdce dostalo, ani podle čeho je lékaři vybírali. Ačkoliv jedno z kritérií bychom sdělit mohli.
Přijel pan docent Netuka a ptal se mě, má základní otázka, proč to, pane Soukup, chcete? A já jsem řekl, protože chci žít, protože mám vnučku a chci vidět, jak poroste.
Pro pana Soukupa bylo umělé srdce jasná volba. Možná jste slyšeli, jak se mu při pomyšlení na vnučku srdce rozbušilo rychleji. I to totiž umělý systém dokáže zařídit.
Lidské srdce umožňuje reagovat samozřejmě aktuálně na zátěž pacienta dvěma faktory. Jedním je inervace, což v tomto případě samozřejmě nepřichází v úvahu, a druhým faktorem je regulace krevního návratu, která když stoupá, tak srdce na ní reaguje fyziologicky zvýšením srdeční frekvence. A úplně stejně to srdce umělé, protože má tlakové senzory ve stejných částech v oblasti těch síní, tak je schopno reagovat na zvýšený návrat krve, ku příkladu, když se rozčílíme nebo jdeme do schodu.
Jestliže výzkum nového umělého srdce dospěje k úspěšnému konci, mohlo by u nás pomoci přibližně 10 lidem ročně. Další desítky lidí každý rok ovšem už teď dostávají mechanickou srdeční podporu, čili pumpu, která ulevuje pacientovu selhávajícímu srdci. Ta bude důležitá i nadále, upozorňuje profesor Jan Pirk.
Já si myslím, že budou indikace, kdy se bude muset používat celé umělé srdce. Jsou onemocnění, která postihnou obě komory, ale u velkého množství lidí bude stačit pomoci nebo nahradit funkci té levé komory, protože pravá komora bude fungovat. Jsem přesvědčen o tom, že více než 90% lidí bude mít pouze tu levostranou podporu a bude jim to stačit ke spokojenému životu.
Pacientů, kteří takovou operaci potřebují, stále přibývá. Lidský věk se prodlužuje a lidé, kteří by dříve podlehli například infarktu, dnes přežívají s následky v podobě chronického srdečního selhání.
Co se týče výzkumu, tak je několik větví, kterým by se to mohlo ubírat. Jsou to kmenové buňky, je to genetické inženýrství. A to vše je zatím v velice laboratorních podmínkách. Dochází k velkému rozvoji těch mechanických srdečních podpor. A já jsem přesvědčený o tom, až se vyřeší poslední velký problém, aby ta baterie byla dostatečně malá, ale měla velkou kapacitu a vydržela mnoho cyklů nabití, takže by se dala zašít do pacienta. Takže tato čerpadla do určité míry nahradí nutnost transplantace srdce.
Dodává Jan Pirk, lékař, který je známý právě pro transplantace srdce. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Kvalitu lidských vlasů ovlivňuje celá řada faktorů. Za jejich vypadávání, přílišnou jemnost nebo za problémy s vlasovou pokožkou může stát genetické pozadí, hormonální změny, ale také špatná životospráva nebo stres. Na léčbu těchto potíží se zaměřuje trichologie, tedy obor, který vznikl spojením dermatologie a kosmetiky. Víc zjišťovala Téa Parkanová.
Tak kůže není nějak začervenalá, neprosvěcují tam kapiláry, takže je vidět, že opravdu používáte šampon, který je šetrnější. Když byste používala nějaký obyčejný šampon, který má spoustu těch silikonů a tak dále, tak ta kůže bude pravděpodobně červenější. Tím, že si myjete dennodenně, tak by mohla být tenčí a mohly by tam být vidět právě kapiláry.
Konstatuje trichološka Lenka Kašpaříková, když prohlíží vlasovou pokožku mikrokamerou. Pak jeden vlas vytrhne, aby zkontrolovala vlasový kořínek.
Vidíme ten vlas, na konci je zúžený. Místo, aby byl rozšířený, ta cibulka by měla být pevnější.
Co to znamená?
Doporučila bych přidat živiny do organismu, protože ten vlas je potřebuje, to vaše tělo taky a v první řadě to tělo si vezme samo pro sebe a až potom se dostane na ten vlas. Protože bez vlasů umíme žít, bez vnitřních orgánů ne, takže je to takhle zařízený.
V tomto případě se ještě nic dramatického neděje. Problémy nastávají ve chvíli, kdy mas vytvoří kolem vlasové cibulky nepropustnou slupku, která brání vstřebávání živin. Vlasy slábnou a začínají časem vypadávat. Potíže se mohou projevit také na vlasové pokožce, například ve formě seboroidské dermatitidy, což je neinfekční onemocnění se zvýšeným zánětlivým mazotokem. Tato diagnóza přivedla na trichologii Janu Beckovou.
Já jsem problém s vlasy a především vlasovou pokožkou řešila hrozně dlouhou dobu. A protože vždycky, když jsem přišla k dermatologovi, tak mi dali kortikoidy. Tím ten problém trošku se uhladil, třeba na půl roku zmizel, ale vlastně po půl roce vesměs především v tom zimním období, kdy se nosí čepice a kdy člověk ty vlasy trošku zapaří pod tou čepicí, tak se mi ten problém znovu vyjevil. Bylo to velmi nepříjemné, protože jsem měla takový červený pruh do půlky čela. A velmi to svědělo, neustále se tak už loupala, tak z toho důvodu jsem se rozhodla vyhledat jako ještě jinou pomoc a hledat vlastně alternativu k té klasické dermatologické části, kterou běžně kliniky nabízí.
Co všechno potom následovalo v rámci té léčby?
Dostala jsem speciální šampon na vlasovou pokožku. Lenka mi dala také vlastně doplňky stravy, které byly speciálně určeny právě pro ten můj problém. A současně jsem aplikovala vlasovou vodu, vlastně takový komplexní balíček a ten jsem aplikovala po dobu zhruba 3 měsíce. Od té doby můžu říct, že se mi ten problém nevrací.
Kromě toho, že trichológ zjistí stav vlasů a pokožky hlavy, dopodrobna se vyptá na vlasovou hygienu, životosprávu i na kvalitu vlasů rodičů. Nezřídka doporučí pacientovi, aby si nechal udělat krevní testy a případně navštívil jiného odborníka.
Jsou klienti, kteří přicházejí opravdu už s vážnějším problémem, kde jim doporučíme opravdu i například gynekologické vyšetření, vyšetření štítné žlázy, hormonální vyšetření a tak dále, ale pro nás je dobré mít i vzorek krve, kde vidíme, jestli ten člověk skutečně se dobře stravuje, jestli mu nechybí živiny, nebo jestli nemá v sobě nějaký zánět a tak dále. A to mu ukáže vlastně to vnitřní prostředí, obrázek toho, že by třeba měl opravdu něco změnit. A nám to dost často velmi pomůže v tom řešení problému s vlasy.
Dodává Lenka Kašpaříková. Jejíma rukama procházejí také lidé, kteří zvažují transplantaci vlasů. Aby mohli zákrok podstoupit, jejich vlasová pokožka musí být zdravá. Její dobrá kondice totiž usnadňuje hojení a zvyšuje šanci, že se vlasové štěpy dobře uchytí. O novinkách na poli transplantace vlasů, ale zase někdy příště. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Podobně jako planety, obíhají po eliptických drahách kolem Slunce planetky, malá většinou kamenná tělesa různé velikosti. Astronomové odhadují, že existuje kolem 10 000 těch, jejichž průměr je větší než 10 kilometrů. Vědci se v poslední době zaměřují na výzkum takzvaných blízkozemních planetek, které by se mohly střetnout se Zemí. V Astronomickém ústavu v Ondřejově studuje planetky skupina vědců, kterou vede Petr Pravec. Mluvil s ním Jaroslav Skalický.
Astronomové už znají asi 750 tisíc planetek. Ta, kterou objevila americká astronomka Hlinová, nese vaše jméno. Petr Pravec, psáno dohromady. Máte z toho radost? Je to prestižní záležitost mít jméno ve vesmíru?
Samozřejmě, je to velká pocta. Kolegyně Eleanor Hellin objevila tuto planetku v 88. roce a o necelých 10 let později ji pojmenovala po mně. Právě z toho důvodu, že v té době jsem udělal své první zajímavé objevy a publikoval je v odborných časopisech a jí to zaujalo natolik, že se rozhodla mě ocenit i touto neformální a zajímavou cestou.
Sám jste objevil přes 300 planetek. Jak se to dělá objevovat planetky ve vesmíru?
Prostě snímáte určitou část oblohy, vezmete několik snímků, ty vzájemně porovnáte. Pokud zjistíte, že je tam pohybující se těleso, které dosud neznáme, čili není v našem katalogu drah, tak jste zrovna objevil planetku. Samozřejmě musíte mít k tomu vypracovanou techniku, k dispozici příslušný dalekohled a taky určitý kus štěstí.
Na tu oblohu se v jeden okamžik dívají stovky astronomů. Jak to, že třeba zrovna vám se podařilo tu planetku zahlédnout?
Obloha je vlastně hodně velká, to si lidi neuvědomují, ale pokud ji chcete opravdu zkoumat, tak musíte použít dalekohled, který se podívá do hloubky. A když se díváte do hloubky, tak samozřejmě máte jenom malé zorné pole. Čili každou noc pozorují oblohu stovky astronomů, ale každý z nich pozoruje jenom poměrně malý výsek té oblohy.
Musíme tedy říct, že asteroid je totéž co planetka a že tedy asteroidy neboli planetky obíhají kolem Slunce po podobných drahách jako Země. Tady v Ondřejově vedete skupinu, která se výzkumem planetek zabývá. Co se na nich dá všechno studovat?
Nás na planetkách zajímají hlavně jejich fyzikální vlastnosti. To znamená metodou fotometrie, časově rozlišené fotometrie, zkoumáme změny jejich jasnosti a z toho můžeme spočítat rotační frekvenci, můžeme odvodit jejich vnitřní strukturu, můžeme zjistit přítomnost satelitu, z toho se pak dá odvodit určitý náhled na jejich historii, to znamená, jakými prošly vývojovými procesy a tyto věci.
Ještě pro představu, jak velké ty planetky jsou.
Úplně největší planetka, která už se považuje dokonce za takzvanou trpasličí planetu, je planetka Ceres, která má v průměru necelých 1000 kilometrů. Ovšem naprostá většina planetek je samozřejmě podstatně menších a ty, které zkoumáme my, to jsou ty, které se přibližují k Zemi, čili představují potenciální riziko pro nás, tak ty jsou typicky stovky metrů až několik málo kilometrů velké. Čili jsou to v podstatě pro představu kusy skal o velikosti několika set až několika tisíc metrů.
Za jaké situaci by právě k té srážce se Zemí mohlo dojít?
Pokud se dráha Země s dráhou dané planetky kříží a stane se čirou náhodou, že se v tom bodě křížení Země s tou planetkou právě potká, tak pravděpodobnost, že se potkají v tom jednom bodě v jednom okamžiku, je velmi malá. Ale občas se to stane.
Mohou ty vaše výzkumy fyzikálních vlastností planetek přispět k tomu, aby se dalo těmto srážkám případným předejít?
Kolegové, kteří blízkozemní planetky objevují, tomu věnují maximální úsilí, aby potenciálně nebezpečné těleso objevili dostatečně včas a s předstihem, aby se s tím dalo něco dělat. A mezi tím už vyvíjejí i techniky možného odchýlení. Ale k tomu, aby tyto techniky mohly vůbec vyvinout, tak potřebují o těch planetkách něco vědět. Čili potřebují vědět jejich velikost, strukturu, přítomnost satelitů, protože samozřejmě přítomnost druhého tělesa by ovlivňovala způsob, jakým by se dané těleso dalo odklonit. A k tomu všemu my jim můžeme dát a dáváme informace. Většina planetek je v podstatě kamenná. To znamená, jsou to kusy skal podobným pozemským skalám, které jsou neaktivní. Samozřejmě není to čistý kámen, je tam taky často vysoká příměst železa, některé planetky jsou dokonce téměř čistý nikl a železo. Zase jiné planetky obsahují i příměsi různých organických látek, ovšem anorganického původu, uhlíkaté sloučeniny a podobně. Takže je to taková směs různých sloučenin, ale v podstatě převážně se to dá představit jako kámen.
Umí astronomové sledovat všechny planetky, které by mohly představovat nějaké nebezpečí pro Zemi, aby se tomu dalo předejít?
Když dané těleso již objevíme, tak v okamžiku, kdy máme dostatečný počet měření a dráha daného tělesa je spočítána dostatečně přesně, tak už se nám to těleso nestratí a my můžeme jeho dráhu spočítat i třeba 100 let do budoucnosti. Ale k tomu samozřejmě může dojít až po určitém čase sledování. V okamžiku, kdy dané těle se objevíte, dráhu ještě spočítat nemůžete. Čili je to otázka jako času a získání dostatečného množství měření.
Dá se odhadnout, kolik těch neznámých planetek, které by mohly Zemi ohrozit, obíhá kolem?
To je otázka velikosti. Samozřejmě ty největší planetky, které by nás mohly ohrozit, které mají průměru několik kilometrů, každá z nich má zhruba tuto velikost, tak ty již známe všechny. Ale pokud jde o menší tělesa, o průměrech pod 1 kilometr, tak tam jich naopak valnou většinu ještě neznáme. Odhaduje se, že těch planetek opravdu nebezpečných může být snad až milion.
Existují tedy určitě nějaké katastrofické scénáře, co by v tom případě na Zemi nastalo?
Pokud by to bylo těleso o velikostech několika desítek metrů, tak můžeme čekat lokální katastrofu, která by nepostihla celou Zemi, která by postihla jenom určitou oblast o velikosti části nějakého státu a podobně. Čili ten stát by samozřejmě tím mohl utrpět. Ale byla by to lokalizovaná katastrofa, která by se mohla podobat jiným katastrofám, které na Zemi běžně zažíváme, typu tsunami a výbuchu sopky a podobně. Takže s takovouto lokalizovanou katastrofou by si civilizace určitě dokázala poradit. Problém by nastal, kdyby to těleso bylo větší než zhruba 100 metrů. Kdyby to bylo už těleso velikost těch několika set metrů, tak kromě teda toho, že by bylo zasaženo území jednoho nebo možná i více států, by taky to mohlo způsobit narušení jednak klimatu, což není celá jisté, co by nastalo, ale rozhodně by do atmosféry bylo vyvrženo velké množství prachu a vodní páry, takže by mohl být omezen třeba po určitou dobu i přítok slunečního záření, a to kdekoliv na Zemi, protože ten prach a vodní pára by se rozšířila v atmosféře do velkých vzdáleností, možná na celou Zemi. Čili mohlo by dojít k jakémusi narušení třeba úrody, což by mohlo způsobovat nedostatek potravy a podobně. V globálně provázané ekonomice, kde vše souvisí se vším, by výrazné poškození jednoho státu se mohlo řetězovou reakcí rozšířit do dalších ekonomik, dalších států. Rozhodně by to způsobilo narušení té civilizace. Samozřejmě ještě horší scénář by byl, kdyby například dané těleso nedopadlo, řekněme, na Sibiř nebo do nějakých jiných neubydlených nebo málo bydlených oblastí, ale kdyby trefilo nějakou citlivou část země. Třeba by bylo vyřazeno jedno velké ropné pole, nebo to trefilo nějakou megapoli. Případně, že by to trefilo nějaké vojenské zařízení a generálové by v daném okamžiku vůbec nevěděli, jestli je to přirozená katastrofa nebo útok nepřátelského státu. Jak by zareagovali? Čili ty scénáře by mohly být ještě horší než jenom narušení civilizace jako takové, a tomu je potřeba rozhodně předejít. Čili i když pravděpodobnost není velká, tak rozhodně není nulová a potenciální důsledky jsou značné. Takže je to riziko, které bychom neměli podceňovat.
Před 5 lety způsobil velké škody meteor, který spadl u Čeljabinsku. Ten se nedal zachytit a předpovědět.
Jeho velikost byla necelých 20 metrů. Bohužel naše techniky objevování asteroidů ještě nejsou dostatečně výkonné, takže by pravděpodobně nebyl zachycen, i kdyby k nám přiletal z vhodného směru. Ale on navíc k nám přiletal ve směru o Slunce. Bohužel u Slunce žádné asteroidy objevit nemůžeme, protože tam nemůžeme dalekohledy namířit. Dalekohled, aby mohl objevovat, potřebuje temnou oblohu, ale u Slunce je vždycky obloha přesvícená, a takže tam nebyla šance objevit.
Vědci hledají způsob, jak takovému střetu zabránit. Jak je to daleko?
V zásadě všechny tyto techniky směřují k jednomu, a to odchýlit to těleso z toho kolizního kurzu. Nejde o toto těleso zničit, což je velmi náročné a téměř nemožné, ale nějakou méně drastickou technikou způsobit změnu jeho dráhy tak, aby Zemi minulo. Například takzvaný gravitační traktor. Umístíte blízko toho tělesa sondu o hmotnosti několika stovek kilogramů a budete ji udržovat v jedné pozici vůči tomu tělesu. A ta gravitační síla, přitažlivost, i když je malá, protože prostě 500 kg je z kosmického hlediska téměř smetí. Tak pokud tam bude působit tou gravitační silou dostatečně dlouhou dobu, roky, tak postupně změní tu dráhu tak, že to těleso z toho kolizního kurzu nepatrně uhne a mine Zemi. Ty techniky jsou zatím jenom ve vývoji, ale jedna se už blíží i praktickému odzkoušení. Takzvaný kinetický impaktor, což je překlad anglického názvu, který neznamená nic jiného, než že do toho tělesa něčím praštíte. Nejjednodušší úplně, pošlete tam nějakou hmotnou sondu, řádově třeba 500 kg těžkou sondu, a tou do toho tělesa praštíte, udělíte jí malý impuls, a ten štulec stačí, pokud ho udělíte třeba 10 let před stihem, aby se dráha změnila dostatečně a to těleso Zemi minulo. Čili tento kinetický impaktor, což je vlastně velice jednoduchý princip, kolegové z NASA již dotahují do fáze, že by se to dalo vyzkoušet. Takže není problém tam to těleso dopravit a není problém navést naši sondu přesně na to těleso. Jenom se to musí vyzkoušet. A taky, co je ovšem nejisté, a tento test by měl vyzkoušet, jaký přesně efekt to mít bude. Protože my víme, jakou kinetickou energii a jaký impuls tomu udělíme, ale už nevíme přesně, na to už existují jenom modely, ale nikoli měření, jak to těleso bude reagovat. Protože samozřejmě tam při tom dopadu, který bude rychlostí 7 km za sekundu, dojde k výbuchu toho dopadajícího projektilu, toho 500 kg projektilu, vytvoří se kráter, a část asteroidu, ale jenom malá část, bude vypařená a vyvržená zpět. Nevíme úplně přesně, jak velký impuls vlastně zůstane udělen tomu tělesu a jaký bude přenesen do toho vyvrženého materiálu. V současné době se jimi podílíme na přípravě projektu, který by v roce 2022, pokud na to NASA uvolní finance, by právě tuto techniku měl u jednoho asteroidu vyzkoušet.
Říká Petr Pravec z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově.
Se kterým natáčel Jaroslav Skalický. Původně plánovaný rozhovor s toxikologem Jiřím Kasou o vývoji jedů a obraně proti nim vám vzhledem k vyvíjející se situaci v případu novičok nabídneme s aktuálními informacemi v některém z následujících dílů magazínu Leonardo. Ten dnešní je u konce. Tento i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.